Brius Dickinson, Martin Gaus, Jonas Bružas ir dar 14 pranešėjų vadovų konferencijoje SEO diena 2020.
Dar vienas svečias, laikykite ten ir aš tikrai labai džiaugiuosi galėdamas jį pristatyti. Seniai jį pažįstu ir pamenu dar tada, kai man teko garbė vesti LRT televizijoje laidą Labas rytas. Buvo labai smagu, nes mes vieną jo grupės dainą norėjom leisti savo laidoje kiekvieną mielą rytą po 3 kartus, nes tuo metu tai buvo vienas didžiausių turbūt mega hitų Lietuvoje. Ir apskritai, šitie vaikinai yra tikra hitų kalimo mašina. Pasitikime, Maksas Melmonas iš Biplan. Sveiki, Maksai.
Labas, Andrius.
Prašau. Prisimenu aš tuos laikus prieš 20 metų, vedam Labą rytą, iš tiesų norėjom kas rytą varyt jūsų hitą. Maksai, o kaip pats dabar, vat, praėjus 20 metų, tai buvo dėsninga jūsų, aš iš karto šoku taip prie Braškių albumo, kuris buvo antrasis jūsų ir tas turbūt hitų pilnas albumas ten buvo ir Be Labo ryto ir Ketvirtadienis ir Aš nupiešiu ir super hitai. Dabar, žiūrint į praeitį, dėsninga buvo, kad tiek hitų jūs sugebėjot suvaryti vienu metu. Ar tai yra kažkoks sėkmingas super atsitiktinumas? Kaip galvojate?
Aš nežinau. Turbūt, kad tas albumas turėjo taip atrodyti, turėjo taip gimti. Ta prasme, būna tokių albumų, kur tu išleidi ir jame yra viena stipri daina. Būna, kad išleidi, jame yra 2-3 stiprios dainos. Būna tokių albumų, kurį išleidi ir ne viena daina netampa tokių 100% hitų. Braškės matomai buvo tuo metu, nežinau iš kur čia iš dangaus, man buvo duota, kad būtų toksai tramplinas tam tikras. Ir kad mes dabar galėtumėm su jumis kalbėti ir aš pasakočiau apie tai, kad mums šiais metais yra 25 metai.
Taip, bet aš dabar galvoju, kiek yra dainų, mes galim pabandyti prisiminti, turbūt ant rankų piršto gali suskaičiuoti dainas, kurios praėjus 25, nu 20, sakykim, 2 gal metams. Aš manau, kad jūs turbūt per savo koncertų žmonės vis dar nori šitų dainų.
Be jokios abejonės. Ir ta pati daina Labas rytas, jinai skamba kiekviena mūsų koncerte praktiškai. Aš negaliu prisiminti kokią koncerto, kur jinai nenuskambėtų nuo tos dainos sukūrimo momento.
Tai.
Nuo 98 metų mes ją grojom kiekvienam koncerte. Ir svarbiausia, dainos būna, kad kartais nusibosta ir dingsta ir iš taip vadinamos setlisto koncertų.
Patiems nusibosta.
Jo, patiems nusibosta, mes nusprendžiam, kad pailsim nuo tos dainos, mes galim ilsėtis nuo jos 4 metus, 5 metus, galbūt metus, po to jinai vėl atsiranda. Bet va, daina Labas rytas, kažkaip tai mes nuo jos nepavargstam.
Tikrai?
Nežinau kodėl.
Man tai vienas iš ryškiausių to nuovargio pavyzdžių, bet aš puikiai suprantu ir kodėl. Tai yra Marijus Mikutavičius ir 3 milijonai, kurie, nu, jam viskas, jam pradeda viskas kraujas bėgti iš visur, kai parašo jo 3 milijonai.
Yra ir pas mus tokių dainų, pavyzdžiui, daina Anzelmutė, su kuria bent jau mano santykiai yra tokie pakankamai sudėtingi.
Atsiprašau, ką tai reiškia?
Aš nemėgstu šitos dainos.
Okei, okay, tai jūs ją privertė kažkas?
Neprivertė, savo laikų aš mėgau tą dainą ir tai buvo toksai geras pokštas.
Taip.
Nedaugiau, tik tai pokštas. Tai nebuvo rimtai parašyta daina, jo labiau, kad tai yra ne mūsų daina, tai yra perdaryta daina, jinai buvo...
Čia patau, čia ta palemonė sužydėjo visas gėlės, ar ne, apie šitą dainą?
Tulpės, rožės, okay. Ir visi
taip.
Kiti.
Taip.
Vat, ir... Bet jos prašo, ir kars nuo karto mes ją pagrojom tą dainą. Ir su Anzelmutė mano santykiai yra sudėtingi, aš paaiškinsiu, labai gerai kažkada tai pasakė, sakydavo amžinatilsi maestro Pavilaitis, kai jam sakydavo švieskai man vėl, jis sakė, nesikeikit prie manęs.
Bet o taip nėra, kad truputėlį čia yra, bendrai kalbant apie hitų kūrėjus, aš suprantu, kad pavargstino savo kai kurių hitų. Bet jeigu jie nebūtų hitai, nebūtum toks žinomas.
Be jokios abejonės.
Ir Stasys Povilaitis irgi, na vis tiek, nu, tu pasakai Povilaitis, nu tikrai.
Jo.
Ir, bet aš dabar galvoju, o...
Ta Anzelmutė aš irgi esu iš dalies dėkingas, nes ta daina Anzelmutė praplėtė mūsų gerbėjų spektrą. Ir, tarkim, aš neatsimenu, kada mes ją išleidom, ar 2003 ar 2004 metais, bet nuo to laiko kokius 2 ar 3 metus į mūsų koncertus ateidavo, žiūrėdavo publiką ir ateidavo moteris ir vyrai virš 60. Ir aš mačiau, kaip jie kenčia nuo to mūsų rock'n'rolliškumo. Ir tie veidai taip rūksta, kol pabaigoje mes nesugrojom Anzelmutį ir tada visi taip, pagaliau sulaukiam.
Galbūt variantas buvo sugrot greitai, nekankinti jų.
Geras variantas, bet tada salė būtų pustuštė.
Gerai, o jeigu, pavyzdžiui, atvelgi, mes kalbėjom apie žinatvisi maestro Stasį Pavilaitį, kuris, turbūt, pasakai, Pavilaitis iš karto švieski man vėl daugumai. Gerai, o pavyzdžiui, Maksai, kaip jūs galvojat, pasakai žodį Biplan, kokia daina vis dėlto? Daugumą jūsų gerbėjų ateina į galvą. Iš karto, matai, žinai, op. Kas tai yra?
Turbūt, kad labas rytas.
Vis dėlto labas rytas,
jo,
ne?
Jo, aš norėčiau, kad labas rytas būtų, taip ir yra iš esmės, mm-hmm. būtų labiau mūsų vizitinė kortelė, negu Anzelmutės ten asociacijos.
Bet yra ir kiti jūsų super hitai. Jūsų didžiausias hitas, šiaip iš tikrųjų, tai yra, jeigu žiūrėt į tai, kiek buvo savaičių išsilaikyta hitų paraduose, tai yra kinofilmai.
Kinofilmai, jo, jo. Gera daina.
Ar tai yra susijęs dėl to, kad jūs vienu metu taip labai sėkmingai bendradarbiavot su lietuviško kino industrija?
Oi, ne? Tai ne dėl to, tai buvo daina, kuria tarp kitko viena iš... Aš puikiai atsimenu, kaip buvo parašytas tekstas šios dainos. Ir iš tikrųjų, nežinau, galbūt kažkas to naudojasi, galbūt ne. Bet man patinka tas toksai būdas rašyti dainas. Yra tam tikra miego stadija, kai tu dar neužmygęs, bet jau kaip ir
jau jo. Išeidinėja po truputį.
Ir vat sukasi mintis kažkokios tai, ir tekstai, kažkokios idėjos ateina tuo metu. Ir svarbu tada spėt pabūsti ir užsirašyti, nes po to tu nieko neatsimysi. Ir kinofilmai buvo parašyta praktiškai tokioje būsenoje. Įdomu. Miego ir...
Tai prie lovas laikot bloknotas?
Jo, be jokios abejo.
Tikrai?
Būtinai, taip.
Aš galvoju, kad taip. Čia yra tik tai toksai mitas.
Ne. Anksčiau, galbūt dabar ne visada tas bloknotas yra prie lovos, o yra dar telefonas su diktofonu funkcija. Bet dažniausiai jo, bloknotėlis arba lapas arba tušinukas yra šalia lovos.
Ok, Biplanas 25. Tai čia jau yra, sakyčiau, turbūt koks trečias ar ketvirtas toksai landmarkinis jubilėjas. Na, yra 5, 10, 20.
Jo. Mes kažkada tai šventėm 5,5 metų.
5,5, nu jau labai matyt norėjau švęsti.
Jubilėjinį koncertą,
labai norėjau švęsti. O prisimėt kokį nors įdomesnį nutikimą per jubilėjus, būtent per jubilėjinius dalykus? Yra buvę šventimų tokių, kad
Vėlgi prisiminsiu tą 5,5 metų jubiliejų, kur buvo visiškai kažkoks tai mistinis koncertas, kurį organizavo visiškai mistinė organizacija, dabar jau net neatsimenu kokie.
Nu, paprastai tiesiog 5,5 metų.
Jo, ir tai buvo koncertas Vingio parke, kuriame sudalyvavo daug mūsų draugų ir atlikėjų. Ir tai buvo šiaip, jau buvo juokingas toksai nutikimas visas tas koncertas, nes tai buvo visiška mistika, aš nesuprantu apskritai, kodėl tas koncertas įvyko, tiesą sakant. Žinau, kad per tą koncertą aš deginau gitarą.
Deginot?
Jo.
Okay.
Aš sudeginau, aš turėjau kažkokią tai seną, kažkokią čekišką gitarą, kurios man iš tikrųjų dabar gaila.
Galimai dar čekoslovakiškos, ko gero.
Aš dabar pavaskusiu jums, jinai sudegė ne visai iki galo, kadangi jie išbėgo ir tai buvo, mes kažkodėl taip sugalvojom, kad taip turi būti. Aš ją uždeginau, pipilių benzinų, uždeginau ir išbėgo Samas, kuris irgi koncertavo tenai, išbėgo su gesintuvu ir užgesino ją gesintuvo pagalbą. Tuo pačiu metu su gesintuvu jis įspėjo pataikyti į kažkokią tai televizijos kamerą, kuri tai filmavo ir jis sugadino Kamera buvo beprotiškai brangi kažkokia tuo metu ir jisai sugadino objektyvą tai kamerą ir turėjo po to išmokėti iš savo pinigų už tą objektyvą.
Nors jis bėgo daryti gerą darbą.
Jo, taip, ir aš manau, kad tas vat, sugadintas televizijos kameros objektyvas, ir aš bent jau taip nuspėjau, buvo televizinės karjeros pradžia Samui.
Jis suprato, kad jis turėjo atidirbinėti už
jį. Jo, jo, jo.
Ok, įdomus toks variantas. Aš žinau dar vieną jūsų įdomesnį tokį įvykį, kai biplanas buvo 10 metų mhm. ir jūs ten šventė taip, kad sukėlėt masinės muštynės. Ir tuose muštynėse dalyvavo visi biplanai ir muštynėse dar dalyvavo, kas man juokingiausia yra, Igoris Kofas. Igoris Kofas iš Lemon Joy'ų, ta prasme, tas, kuris mano galva nepriliestų drugelio mūsų, jis dalyvavo muštynėse. Pamenat šitą istoriją?
Nepamenu. Prašyčiau kažkaip tai galbūt smulkiau, ne? Smulkesnių detalių, ne?
Taip, ten buvo tortas dešimtmečio ir kažkas iš jūsiškų numušė lėktuvą nuo to torto cukrinį ir nepatiko vienai damai, kuri dalyvavo tame jubilėjoje ir nuo to prasidėjo muštynės.
Prašau.
Nepamenat, ne?
Nepamenu visiškai, matomai gerai šventėm.
Da, tikrai. Tikrai, aš galvoju, aš platesnį komentarą gausiu iš jūsų, bet jeigu jūs nepamenat mašinių muštynių.
Bent jau kurtas buvo.
Bombekė. Galėjo tai būti?
Bombekė, gali būti. Gali būti.
Jau dabar, po truputį.
Ne, tai praktiškai vieta iš karto ir išduoda, kodėl aš neatsimenu. Taip,
tiesiog legendinis.
Pankų klubas ant akas
buvo. Ok, gerai, kadangi dabar dar kalbam apie dainas ir visą kitą, pabandykim pažaisti tokį, čia toks tai klasikinis žaidimas. Aš paėmiau jūsų dviejų dainų, nu, vieną po kitos, dviejų dainų žodžius. Ir pasileidau su Google Translate. Įvairiausias kalbas, pirmin atgal ir gavau galutinį variantą. Aš jums paskaitysiu, ar jūs atspėsit, kokia tai yra jūsų daina?
Pabandom.
Gerai, vienas. Jie myli vienas kitą, kurdami žmonės, kol nepažįstamas žmogus man grasina, aš vėluoju rasti savo vietą, kol užrašai dingsta. Čia vat jūsų dainos tekstas.
Oho.
Jie, palaukite, nepasakinėkite, jeigu autorius pats pabando atspėti.
Galima dar kartą.
Taip, žinoma. Jie myli vienas kitą, kurdami žmonės. Kol nepažįstamas žmogus man grasina, aš vėluoju rasti savo vietą, kol užrašai dingsta.
Visiškai jokių variantų.
Jokių variantų.
Nu, bet tai ne labas rytas.
Nu, galit spėti, kad labas
aš
rytas.
Aš negaliu surasti tavęs. Nes
ne, tai ne labas rytas. Pasiduodat.
Turbūt, kad jo. Turbūt, kad pasiduosiu
šiai okay. vietai. Paprašysiu paleisti audio originalios versijos, kaip tai skamba, prieš vertimą.
Kol sukurti herojai myli vienas kitą, kol išgalvoti žmogžudžiai prasina kulkom.
Kino filmą ir manas kaip įdomi, aš vėluoju rasti savo vietą, o ten turėjo būti, kol pavėlavęs ieškau savo vietos, kol titrus nepradėjo rodyti.
Va čia galėjau dėl pavėlavęs.
Va aš galvoju, kad šitą pagausiu. Ok, gerai. Nu, jeigu antrą parašausiu, tada jau nebežinau, ką darysiu. Taip, svertimas skamba taip. O, jie mane priima. Baimė, kad gimiau be baimės. Aš apie tai parašysiu, manau, sakiau savo.
Galiu vieną kartą pabandyti atspėti, o jeigu neatspėsiu, tai dar tada.
Gerai.
čia Amora turbūt, ar ne?
Paleiskim, pažiūrėkim, kaip skamba originali versija.
O taip aš mylimas buvau ir pats be baimės aš mylėjau. Aš apie tai dainas rašiau.
Būtent šitas stulpelis dainos Amore, aš karts nuo karto, kai mes atlikinėjom tą dainą koncertuose ir aš dainuoju tą stulpelį, aš karts nuo karto nusišypsau į ūsą ir galvoju, kad tas stulpelis galėtų būti užrašas ant mano ankapio kažkada. Tai.
Prašau. Sudainavau jų tiek, kiek spėjau.
Jo.
Labai logiškai.
Aš mylimas buvau.
Taip. Ir toksai pozityvus ir labai logiškai.
Jo. Bet aš nusišypsau į jūsą, sakau, aš čia taip savironė tokia.
Aš tai prisipažinsiu, kad iš jūsų viso repertuaro mano morė yra. mano asmeninis favoritas.
Monumentali daina, ne?
Jo, ir aš dabar dar pasiūlysiu pažiūrėti mums vieną klipą, aš paprašysiu pakomentuoti jį. Man jis padarė labai didelį įspūdį, aš norėčiau tada, Maksai, paties komentaro, kaip jūs jautėtės būdamas tuo metu. Tai yra ne klipas, tai yra mėgėjiškas video, video filmukas. Mes čia suklyjavom du gabaliukus, dabar jį pasižiūrėkim, sakau, man tai yra labai stipri emocija, bet aš manau, kad daug įdomiau sužinot, ką jūs jautėt tuo metu. Pabandykim. Tai yra Amorės atlikimas kitaip.
Написано, дякуємо по-литовски, ачу. Ачу. Ачу.
Pabaiga.
Ja.
Maidanas, Ukraina, dėkuoju virsta ačiū, o Amorė jūs atliekat ukrainietiškai. Ir vat visa šita minė. Pamenat tą emociją?
Pamenu. Pamenu iki šiol šurpuliukai.
Man žiūri, tai eina šurpuliukai, aš įsivaizduoju, kas turėjo būti jums.
Apskritai, ta daina tuomet buvo visiškai, jinai tik atsirado 13 metais. Ir vėlgi grįžtant prie to paties mūsų pokalbio, daina Amore nekuo mažiau man yra svarbi negu daina Labas rytas. Jinai yra labai, labai svarbi man, labai svarbi žinutė, kurią aš įdėjau į tuos žodžius. Ir aš ne šiaip savo pasakiau monumentaliai, jinai man yra monumentaliai. Aš nežinau, galbūt kažkam ne, bet man jinai yra tokia... Žiauriai svarbi, emociškai. Ir tuo metu, kai mes buvom Maidane, tai yra toksai, neįmanoma nupasakot, koks tai buvo jausmas, toks svarbumas, kai mūsų žiniomis tuomet Maidane buvo apie 70-80 tūkstančių žmonių ir kai vat, visa ta minė, nes kažkas tai paleido tiesiog, kad kažkas pradėjo sakyti žmonėm, kad dėkui, Politovskį, ačiū. Ir visa ta minė po biškį pradėjo skanduoti ačiū. Ir aš galėčiau sakyti, kad tai yra vėlgi man asmeniškai vienas iš svarbiausių koncertų ir vienas iš įsimintiniausių koncertų ir toksai vienas stipriausių. Tai buvo žiauriai stipru. Tai buvo žiauriai stipru, tą reikėjo jausti visą tą energiją, kurią gauna kiekvienas atlikėjas arba aktorius, išeidamas į sceną, jis vis tiek, ta prasme, tai yra energijos apsikeitimas su publika.
Be abejo.
Tikras. Ir mes tiek daug energijos tada gavom iš žmonių, ne dėl kiekio, o būtent ta emocija buvo tokia stipri, kad sakau, iki šiol aš taip...
O kaip sekėsi dainuoti ukrainietiškai? Aš suprantu, kad čia yra po to, kai jūs bandėte įžengti į Rusijos rinką, rusų ir ukrainiečių kalba yra vis tiek labai giminingos. Nebuvo to tokio, oi, ką aš darau?
Ne, daina Amore apskritai yra rekordininkė tarp mūsų dainų, nes jinai yra įdainuota, reiškia, lietuviškai pirmas variantas buvo, po to jinai yra įdainuota rusiškai, ukrainietiškai, dabar galvoju, ar lenkiškai sudainavom, ar ne. Baltarusiškai.
Truputėlį, man atrodo, pakeitė šį beitą, ar ne?
Ne.
Nes aš nelabai žinau šitų skirtumų tarp kalbų.
Ne, ir yra skirtumas ir didelis. Ir tarp kitko, aš galėčiau teikti, kad jūs paminėjot, kad tai buvo bandymas į Rusiją ir ukrainietiškai buvo lengviau dainuoti. Ne. Ukrainiečių ir rusų kalba yra žiauriai skirtingos. Aš netgi... Galėčiau teikti, kad labai daug panašumų yra su lietuvių kalba ukrainiečių. Nu, mes buvom kažkada viena valstybė, vis tik tai. Tas pats, tas pats pavyzdys, dėkui, yra dėkui.
Dėkuoju.
Jo. Ir su ukrainiečių kalba man taip labai labai įdomu, kadangi mano gimtoji kalba yra rusų, Ta prasme, šeimoje ir su tėveliu, su mama mes kalbėjom rusiškai, kalbam dabar su mama tik tai. Aš turiu ketvirtadalį kraujo ukrainiečio, ta prasme, mano tai senelis, okay. Mano mamos tėvelis yra ukrainietis grina kraujas, tai ketvirtadalis. Ir aš nežinau, kodėl taip yra, galbūt tai yra kažkokie genai ar dar kažkas, tai aš ukrainiečių kalbą puikiai suprantu ir man nereikia, nors aš neturiu praktikos kalbėtis taip. Ukrainiečių kalbą, bet aš puikiai suprantu ir kartais, kai mes Ukrainoje būnam, ten yra tokia praktika, kad ten nėra taip griežtai nustatyta, kad televizijoje arba radio stotise, kalbama viena kalba, tik tai, tarkim, valstybinė kalba ukrainietiškai. Ten tas vedėjas gali pradėti...
Jie kartais jie sakinį baigia
skirtingom pradėti ukrainietiškai, po to pabaigti rusiškai. Ir labai dažnas toks atvejis, kai mes kalbamės tiesiog su vedėju ir jisai uždavinėja man klausimus ukrainiečių kalba, o aš jiems atsakinėjau rusiškai. Mhm. Ir visiškai jokios įtampos
neatsiranda barjero jokio.
Aš visiškai viską suprantu. Įdomu. Visiškai viską suprantu. Kalbėti negaliu, bet suprantu.
Taip, iš tikrųjų, grįžtant prie Maidano, turbūt tai yra tas įvykis, kur žmonės prisimena visą gyvenimą, ypatingai muzikantai. Kur.
Tai buvo stipru, tai buvo iš tiesų stipru, tai buvo gruodžio pradžia, tie baisiausi įvykiai ten dar neįvyko.
Dar neįvyko, ten vas
jo, ten buvo tik tai pirmos muštynės kažkokios buvo sumušti ten studentai ir mes ten nusprendėm nuvažiuoti. Mes sėdėjom ukrainietiškam restorane kartu su savo draugais, mes darėm tokią padėkos vakarėlį, vakarienę tokią. Pakvietėm visus draugus, kurie su mumis dirba tais metais, ten pradedant ten nuo garso įrangos turėtų ir taip toliau, klipų režisieriai. Ir sėdėjom ir kaip tik, aišku, tada mes pradėjom kalbėti apie tai, kas vyksta Ukrainoje ir po to pagalvojom, o kokio velnio mes čia sėdėm ukrainietiškam restorane,
kai ten... Jis Vilniuje sėdėjo, tu
jo.
Ir sako, važiuojam, ne?
Kokio velnio mes čia sėdėm, kalbamės apie tai, kai mes galim tiesiog nusipirkti bilietus ir nuvažiuoti tenai. Ir už dviejų dienų mes jau sėdėjom lėktuve, nes mes pasiskambinom su žmonėmis, kurie irgi bendrai su mumis dirbdavo su muzika Ukrainą. Pasakėm, kad mes norim atvažiuoti, jie pasakė, suorganizuosim važiuokę. Ir mes jau sėdėjom lėktuve ir
Tai Amore reikėjo labai greitai parašyti ukrainišką versiją.
Jinai jau buvo parašyta, nes dainą Amore mes sukūrėm, jinai išėjo 13 metais, jeigu aš neklystu, pačioj pradžioj. Ir kadangi mes tada dažnai važinėdavom į Ukrainą su koncertais, tai mes padarėm tą ukrainietišką versiją. Jinai jau buvo, jau okay. buvo sukurta. Jo.
Supratau. Maksai, grįžtant prie jūsų paties truputėlį biografijos ir to... polinkioje muzika, artimas žmogus, su kurio mes bendravom, sako, žinai, kai aš išgirdau, kad Maksas dainuoja kartu su Bojarskiu į filmo Trys muškietininkai tą vieną žymėją dainą, aš supratau, kad jis bus dainininkas. Buvo toks atvejis vaikystai?
Jo, matomai buvo.
Para, jo.
Taip, iš tikrųjų, tai buvo. Nežinau, tas polinkis prie muzikos nuo vaikystės turbūt buvo. Aš labai džiaugiuosi ir matau netgi save savo dukroje, nes jinai irgi dainuoja nuo pat vaikystės ir dabar to užsiema, jinai dainuoja dviejose choruose, bažnyčios ir gimnazijos chore. Jinai dalyvavo praeitais metais Voice Kids Vokietijoje ir nepabijojo, būdama 9 metų, stovėt didžiuliai studijai Berlyne. Aš tai, pavyzdžiui, nežinau, kaip aš jaučiausi 9 metų būdamas stovėdamas studijai. Aš ir dabar taip susijaudinčiau labai stipriai.
Nu, vaikam dar paprasčiau.
Jo, ir jinai, aš sakau, aš save matau... Amelį tokia labai panašiai.
O kaip sekasi būti tiečiu tarp Vokietijos ir Lietuvos?
Sažiningai sunkiai.
Taip.
Sažiningai sunkiai. Mm. Sunkiai ir tas, tas vargina labai stipriai. Ne tos kelionės, tai, tai, tai nėra labai sudėtingas dalykas. Tai yra... atsisėdė lėktuvą ir už pusantros valandos tu esi su savo šeima, bet aišku, kažkas gali pasakyti, kad yra šiuolaikinės technologijos, tu gali pasiskambinti su kamera, matytis, aš pasakysiu tiem žmonėm, kad, kad nevelnio. Tas šiuolaikinės technologijos visiškai nieko nepadeda, tiesą sakant, nes reikia buvimo šalia savo šeimos. Mm. Ir aš karts nuo karto, aš anksčiau taip kažkaip galvodavau, nu visai būna, tie patys sportininkai išvažiuoja ten su kontraktais, krepšininkai į kitą šalį ir, ir, ir gyvena ten metus ir nesimato su savo šeima. Ir aš save lygindavau su tai sportininkais, kurie pagal kontraktą dirbo kitoje šalyje, bet, bet tuo pačiu aš suprantu, kodėl sportininkai baigdami karjerą sako, atėjo laikas man pabūti su šeima, aš labai, labai mažai būdavau su šeima.
Na, sportininkai supranta šitą dalyką, kad jie, kai jų karjera yra labai aiškiai užfiksuota, žino, kada jie baigs ir tada jie tikisi, kad jie spės kompensuoti.
Na, yra, yra tokia situacija dabar, aš neaiškinsiu smulkmenų, dėl ko taip yra ir dėl ko mes yra būtinybė va, taip pat gyventi tarp, tarp dviejų šalių, bet yra kaip yra ir aš labai stengiuos išnaudoti kiekvieną akimirką, kai aš galiu būti su šeima ir aš stengiuos išnaudoti bet kokį savo laisvą laiką, kai man nereikia repetuoti, rašinėti arba koncertuoti. Aš iškart stengiuos lysti į saitus, pirkti bilietus ir skristi pas šeimą, nes žiauriai branginu savo šeimą ir nu, ką jau ir kalbėti, aš beprotiškai myliu savo šeimą.
Labai gerai. Gerai, pasiūlysiu jums dar vieną žaidimėlį. Mūsų pokalbėje vėlgi paslėptas dalykas yra, jis yra su jumis susijęs. Pabandykime atspėti, kas tai bus per dalykas. Jūs klausinėt, aš galiu atsakinėti tik tai taip arba ne ir stengiamės, kiek įmanoma, greičiau atspėti. Prašau, bandom. Aha, prasideda. Taip, pakilnokim, pastumdykim, pasiklausykim. Ar negyvas, iš karto sakau, nėra ten gyvų dalykų, iš karto. Sakau, taip, bandykim. Su jumis labai tiesiogiai, aišku, susijęs dalykas.
Aš galiu iš karto spėt, ar man reikia kažkokius klausimus?
Ne, jeigu jūs spėsit, o kaip galima iš karto spėt?
Aš įtariu, kad na, ne šiaip sausiai ten tas dalykas gūli. Ar ten jinai?
Jinai. Ne, gal dar paklausinėkit šiek tiek, nes...
Ar tas dalykas turi straublį?
Vienas įdomiausių klausimų, kodėl aš sugrįdėjau. Nes teoriškai, aš nežinau, ką dar be dramblio mes ten galėtume įdėti. Gerai, aš saugai, jis neturi straublio, o geriau, ką jis turėtų omenyje?
Aš turėjau omenyje būtent dramblį.
Dramblį.
Jo.
O kodė, ką tai susijęs su drambliais? Ko jūs esat susijęs su drambliais?
Man labai patinka drambliai ir aš, ir aš save sutapatinu su drambliu, tiesą sakant. Aš renku dramblius.
Negyvus aš.
Jo, gyvo dar neturiu dėje. Bet gal kada.
Kada?
Gal kada nors, kai parašysiu dar kažkiek hitų, užsidirbsiu pinigų ir turėsiu...
Tai turi svajonę, dramblį.
Turėsiu galimybę kur nors laikyti gyvą dramblį.
Okei, okay. Įdomu, jūs tapatina su drambliu. Ne, čia nieko bendro su drambliu
neturi. Jo, aš turiu net tatuiruotę su drambliais.
Gerai. O kodėl, iš kur dramblys atsirado tada šitas...
Man nuo vaikystės patikdavo labai drambliai. Man tai yra toksai išmintingas labai gyvūnas ir labai mielas, labai toksai jaukus. Ir turbūt aš vėlgi sakau, aš tą patinu, nu, pagal nežinau, pagal charakterį, aš turbūt tą patinu save su drambliu. Jo.
O pamenat ramus mūsų vaikystės multifilmą?
Ramus, liūdnas.
Sakyk, dramblys kvailys. Pamenat tokį buvo?
Taip, taip, taip.
Sakydavot?
Dramblys kvailys?
Taip. Aš jau, kad ne.
Ne.
Gerai, mes nuklypam nuo dramblių. Čia ne dramblys.
Čia ne dramblys.
Ne dramblys. Būtų, aišku, žiauriu, jeigu čia, pavyzdžiui, būtų dramblio, nežinau, straublio gabaliukas.
Nu,
nelabai jo. Būtų faina. Ne, tikrai jo. Ne. Tikrai ne.
Ok. Dar kaip gali... Nu, tai galėtų būti gitara, nes vėlgi aš ir gitara, tai yra tokie...
Jūs negalvojate, mes šitai primityviai.
Tai yra jo, bet tai yra kur kas didesnė, netiltų.
Plačiau reikia klausyti.
Dėžutė. Kasgi čia galėtų dar būti?
Neatspėsite, klausinėkit, aš tada greitai išsiaiškinsim ir va, prieš tai buvusi viešne per 5 sekundės suvokė, kas ten
yra. Ir tai yra valgomas dalykas?
Taip.
Valgomas?
Va taip. Va.
O prašau.
Va, mes tik valgomus dedom. Prieš tai buvusi
valgomas
viešne.
Valgomas dalykas, žyvyliai, kuris yra susijęs su manim.
Taip.
Makaronai.
Aš jau spėt, kad čia makaronai.
Jo.
Kodėl?
Nežinau. Ne, mėgstu.
Gerai, kadangi jau
spėt. Mėgstu makaronus.
Okay. Nemėgstat makaronų?
Mėgstu. Jo.
Gerai. Na, pažiūrėkime, ar tai yra makaronai? Ha!
O, ne!
Tai yra vėdarai.
O, ne.
Ir kas ne? Valgom?
Ne. Tai yra, aš esu šiaip, ta prasme.
Vėdarai.
Gerai, kad nekvepia taip. Nereikia. Tai yra vienas iš dviejų.
Aš padėsiu, nes
jo, tai yra vienas iš dviejų dalykų, kurių aš negaliu valgyti, nors šiaip aš valgau praktiškai viską.
Taip. Aš taigi supratau, kad tai yra vienintelis dalykas. O kas antras yra?
Du dalykai yra, okay. kurių aš negaliu valgyti. Tai yra vėdarai, kur aš visai negaliu valgyti. Ir antras dalykas, kur, nu, šiaip galiu, bet taip kreivokai žiūriu, tai yra šaltiena. Tai yra šaltiena.
Nepatikimai atrodo.
Ne tai, kad nepatikimai. Tiesiog buvo toksai nutikimas vienas, kad aš kaip ir prieš šaltieną nieko neturiu.
Nu, bet taip, labai keista, jeigu turėtumėt kažką. Nu, tipo, aš ir šaltieną čia nesuderinami dalykai.
Ir vieną kartą man teko nusipirkti vienoj parduotuvėj, nesakysiu pavadinimo tos parduotuvės, šaltienos iš parduotuvės. Ir aš ją valgiau, man buvo visai skanu. Iki to momento, kol į mane tą šaltieną nepažiūrėjo, tiesioginė to žodžio prasme, nes ten buvo akis.
A tikrai reikia...
Taip.
Gerai,
su blakstienom. Su blakstienom.
Sekundėlė, aš turiu klausimą, kuris gal galėtų grįžinti. Ar tai buvo per jūs biplanų dešimtmečio šventimą?
Ne. Vat, ir nuo to momento man su šaltiena taip kažkaip vėlgi keisti tokį santykį.
Aš vis bijau, kad pažiūrė. Akių tikrai nėra,
bet yra
kvapas. Bet man labai patinka, aš suprantu puikiausia, nes irgi nesu fanas, man labiausiai patiko, aš nežinau, esat girdėjęs čia senas, aišku, tas pokštas, kaip lietuviai pristatinėja britams arba amerikiečiams vėdrus.
Jo, žinau.
You take this, you take the shit out, you take potato in, you in. Eat.
Baisiausias dalykas dar yra tas, kad mano žmona labai mėgsta valgyti, vat tai, kad, kas ten yra. Jo.
Oi, tai mes perduosim.
Aš galiu, jo, jeigu jūs man sandariai tik tai supakuosit, kad aš nejaušiau to kvapo, aš galėsiu perduoti, jo, arba išsiųsti.
Puikiai.
Vat, ir tai yra, jo, toksai momentas, kai mes, pavyzdžiui, ateinam kažkur, tai ir jis sako, viskas noriu vedarų. Ir aš sakau, tik toliau atsisėsta nuo manęs.
Kalbėjom apie muziką, kalbėjom apie vėdarus, apie šaltieną kažkodėl kalbėjom. Dar vienas dalykas, galbūt galim taip, po truputėlį finišuojant mūsų pokalbį, man iš tikrųjų labai įstrigo vienas jūsų pasisakymas apie jūsų mėgstamiausią poetą. Taip. Yra turbūt logiška, kai muzikantai turi savo mėgstamus poetus ir tai yra ne lietuvis poetas. Kas tai yra?
Aš turiu šiaip ne vieną mėgstamą poetą ir tas pats, nežinau, tas pats Puškinas labai įmėgstu. Mhm. Vėlgi nuo vaikystės, po mokyklos laikų. Bet spėjau, kad jūs turbūt kalbat apie Josifą Brodskį.
Tikrai taip.
Jo.
Ar turit kažką tokio mėgstamo, ką galit pacituoti?
Be jokios abejonės. Man šiaip visi jo eilėrašiai yra žiauriai smagus, man jisai smagus, apskritai kaip asmenybė.
Taip.
Žmogus, kuris nemažai yra susijęs su Vilnium ir turbūt Vilniaus ciklas jo eilėraščių man...
Vilniaus divertismento turėtų
jo, tuomenį? Jo, būtent.
Nes aš esu pasiruošęs vieną trumpą ištraukėlę, aš nemoku mintinai.
Įdomu, ar ne, ar ne tą patį.
Gerai, mes, jūs pradėkite.
Aš galiu paskaityti, ar kaip?
Kaip
aš galiu pasinaudoti, nes jūs vat, planšetą turit.
Planšetę turiu.
Jo, aš galėsiu vat, iš telefono, nes
gerai.
Mintinai žinau tik... Tik tai galėčiau paskaityti tik tai
ne,
vieną.
Ne, tai čia nereikia.
Vieną eilutę, bet tarp kitko, labai įdomu, kad Brodskis man žiauriai nepatinka klausytis, kaip jisai skaito savo eilėraščius.
Kodėl?
Kai kuriems poetams galbūt nereikėtų skaityti.
Bet čia yra įdomus momentas. Aš šiaip tai esu girdėjęs ne iš vieno žmogaus ir tikrai, na, iš nusimanančio poezijos žmogaus. Pats aš esu tikrai diletantas, bet sako, kad ir labai retas poetas
jo.
Gali kokybiškai persidyti savo... Ir aš nesuprantu, kodėl.
Aš sutinku.
Bet kaip yra keista, tu esi išjautęs, tu esi sukūręs. Bet taip, taip yra.
Aš galiu jums pademonstruoti, dėl ko man nepatinka, kaip Brodskis skaitydavo savo eilėraščius. Čia pat, tarkim, tai yra eilėraštis ir tarp kitko, ar mes pataikėm ar ne, tai yra eilėraštis, kuris vadinasi Kafe Neringa, kavinė Neringa. Mes apie tą patį.
Taip, mes pasirinkom, nesitarę, pasirinkom tą patį Vilniaus divertismento eilėraštį.
Jo, jo.
Gerai, bandykim.
Brodskis skaitytų taip. Время уходит в Вильнюс и в дверь кафе, провожаемо дребезгом блюдец. Нежинau, aš negalėčiau klausytis ilgai.
Okay.
Aš paskaitysiu taip, kaip aš jaučiu. Ir nežinau, galbūt kažkam nepatiks, kaip aš skaitau, bet okei. Время уходит в Вильнюс и в дверь кафе, провожаемо дребезгом блюдец, ножей и вилок. И пространство, прищурившись под шофе, долго смотрит ему в затылок. Потерявший изнанку пунцовый круг, замирает поверх черепичных кровель, и кадык заостряется. Точно вдруг от лица остается всего лишь профиль. И веление щучьего, слыша речь, подавальщица в кофточке из батиста, перебирает ногами, снятыми с плеч, местного футболиста.
Labai įdomus momentas, nes aš manau, kad daug kas nepatikės, kad mes nesitarėm, bet mes iš tikrųjų nesitarėm.
Nesitarėm, tikrai.
Nesitarėm, tikrai. Aš pasirinkau tą patį, aišku, vertimas yra, aš lietuviškai perskaitysiu, tai puikiai išvertė Tomas Venclova.
Jo, tarp kitko.
Tobulas vertimas, man, aš dabar klausiausi originalo, aš dar sulyginau su vertimu. Mhm. Laikas įeina į Vilnių pro kavinės duris, lydimas tarškėsio indų, peilių ir šaukštų, ir erdvė prisimergusi kaip tvarkdarys. Nužvelgia jo pakaušį iš aukšto. Apalgui plyšus krūvinas kritulys, apmiršta virš čerpių stogo groblėto, ir Adomo gužys paaštrėja, lyg veide vien profilį regėtum. Ir lydekai paliepus valdingų žodžių, padavėja su bliuzele batista, miklina kojas nukėlus jas nuo pečių vietinio futbolisto.
Jūs labai puikiai skaito Brodskį, Andrius.
Labai gražus eilėraštis, iš tikrųjų, ir aš labai džiaugiuosi, kad mes... Mūsų nuomonės šito sutapo, kad ir kaip be būtų keista. Ir, Maksai, pabaigai, vėlgi visų prašom, nuo poezijos pereikim prie vizualinių dalykų. Kokį filmą arba kokį serialą norėtumėt parekomenduoti, ką esat žiūrėjęs, kas jums yra įstrigę ir ką norėtumėt įmesti, laikykitės ten svečių videoteką.
Turbūt, kad nemažai filmų yra ir serialų, ko gero, bet... Turbūt aš toksai kaip nepataisomas romantikas ir turbūt paaiškindamas, dėl ko mano dukros vardas iš dalies, dėl ko dukros vardas yra Amelie.
Jo, žinau, tai, kokį filmą.
Jo, tai pasakyčiau, kad tai yra Amelie iš
Monmartro.
Jo, tai yra filmas, kuris, nu sakau, aš esu nepataisomas romantikas, kuris man kažkada, tai kai buvo tik tai... išleistas, man davė tokį kažkokį tai energijos, tokį įtaisą. Ta prasme, aš ant tiek pasikroviau nuo to filmo, kad iki šiol, aš nežinau, kiek aš kartų jį žiūrėjau, gal 5, 6, 7 kartus, bet jisai man iki šiol liko va, toksai labai mielas, labai savas, labai jaukus. Man tai būna su rašytojais vėlgi, ir su poetais, su tais pačiais. Man, pavyzdžiui, vėlgi kaip nepataisomas romantikas, man vat Remarko knygos yra, nu, žiauriai. Aš suprantu, kad tai galbūt kažkam atrodo, kad tai labiau tinka paaugliams
ir yra tas stereotipas,
jo, bet man atrodo, kad tai irgi yra stereotipas.
Skaitydamas Remarką, man atrodo, 15 ir 40, tu matai
visiškai kitokius dalykus. Tarp kitko, dabar eilinį kartą šiuo metu nusprendžiau perskaityti Triumfarką. Ir aš suprantu, kad aš skaitau visiškai naują knygą. Visiškai
tas pats būtų ir su Trim draugais, knygą. Ir su Juodoju Belisku ir panašiai.
Taip pat ir su filmu Amelie iš Monmartro.
Na, Sodo nykštuko kelionė yra absoliučiai genialus dalykas.
Taip.
Tai aš labai džiaugiuosi, kad šitas filmas beje niekas dar nebuvo jo paminėjęs. Tai yra naujas pridėjimas į mūsų videoteką nuo Makso Melmono Amelija iš Monmartro. Maksai, ačiū už šį vakaro pokalbį, buvo labai malonu.
Ačiū Jums labai.
Ir aš... Smulkmena nuo mūsų laidos ir palinkėjimas, kad, žinai, palinkėjimas būtų toks, kad kadangi neatsimeni 10 gimtadienio, neatsimink ir 25-ojo, bus tikrai geras. Ačiū labai, dar sėkiu, šį vakarą.
Ačiū labai.
Maksas Melmonas, šį vakarą buvo čia. Ačiū, Maksas.